بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كلما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضدت في مجاريها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن دقستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah taliyihii guud ee ciidanka Liibiya oo ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay waddanka Turkiga, iyo nidaamka Erdogan oo sii xoojinaya joogitaankiisa waddanka Liibiya, muhiimad intee le'eg ayuu gobolka Gurdufaan u leeyahay dagaalada haatan ka socda Suudaan, xisbiga xaq jirta midigta fog ee Jarmalka ahna kan labaad ee ugu kuraasta badan hadda oo lagu eedeynayo inuu la shaqeynayo sirdoonka Ruushka una ururinayo xogo muhiim ah, maamulka gumaysta Yahuuda oo cadeeyay in kumanaan ka mid ah ciidanka duruusta Suuriya ay siiyaan mushaarib billa ah, maxaan ka ognahay taariikhda ilbaxnimada Islaamka ee xagga dhismayaasha magaalooyinka iyo dhisadda bulshooyinka, sideesa kun sano ka hor ilbaxnimadii dowladdii Islaamiga ahayd ay u cambirtay adduunka oo idil iyadoo wax ka bedeshay caalamka, maxaanse ka ognahay sida uu ahaa dowrkii reer galbeedka xilligii ay soo ifbixisay xadaaradda muslimiinta. Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan. waa mar kale iyo Caalamul Yawm.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كلما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار.
Wa hagaag waa maalinimo arbaca ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 4 bisha Rajab sanada 1447 Hijri. Mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm, qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa diyaarad ka kacday magaalada Ankara ayaa ku dhacday gudaha waddanka Turkiga, taas oo waday taliyihii guud ee ciidanka Liibiya kadib booqasho uu ku yimid waddanka Turkiga. Haddaba maxaa shilkaasi ka ognahay, maxaase laga yiri? Dhanka kale, Turkiga ayaa sii xoojinaya joogitaankiisa gudaha waddanka Liibiya. warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa inoo soo koobayaa walaalkeen Nuur Cali Warsame ee Abu Shayba.
Wasiirka arrimaha gudaha Turkiga Cali Yerliqaya ayaa maanta Arbaca ah shaaciyay in la helay sanduuqa madow iyo qalabka duubista codka ee diyaaradda Liibiya ee shilka gashay, taasoo siday taliyaha guud ee ciidamada Liibiya sareeyo guuto Maxamed Al Xadaad iyo wafdi la socday. Wasiirku wuxuu xaqiijiyay in dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaradda oo tiradoodu ahayd 8 qof ay ku geeriyoodeen shilka. Waxa uu intaasi ku daray in kooxaha baaritaanka ah ay si degdeg ah uga bilaabeen shaqadooda goobta burburka diyaaradda ee magaalada Ankara, iyadoo helitaanka sanduuqa madow laga filayo inuu door weyn ka qaato ogaanshaha sababaha iyo duruufaha dhacdadani. Horey talaadadii shalay ayuu wasiirka arrimaha gudaha Turkiga ku dhawaaqay in la helay burburka diyaaradda, isagoo qoraal ku daabacay bartiisa X Twitter ee Turkiga ku sheegay in ciidanka ilaalada xuduudaha ay gaareen halka uu yaallo burburka diyaaradda, masaafo qiyaastii 2 kilomitir u jirta tuulada Kasiki Kawak ee degmada Haymana oo ku dhow Ankara. Diyaaraddu waxay dhacday kadib markii ay ka duushay garoonka caalamiga ah ee Ankara, iyadoo ku sii jeeday caasimadda Liibiya ee Tripoli. Hawlaha baarista iyo baadi goobka ayaa socday habeenkii oo dhan iyo waabirgii Arbacada, sida uu sheegay wariyaha wakaaladda Anadol. Inkastoo roob xooggan iyo ceyriyaamo culus jireen habeenkii, haddana howlgalladu ma istaagin, waxayna si xuli ah u bilowdeen markii ay iftiintay saacadaha hore ee subaxda. Hay-adda maaraynta musiibooyinka iyo gurmadka degdega ah ee Turkiga ee marka magaceeda lasoo gaabayo loo yaqaano AFAD ayaa goobta laga helay burburka ka sameysay xarun isku duwid gurguurta, halka ay sidoo kale dirtay gaadiid ambalaas ah oo loogu talagalay dhul carro ah sababo la xiriira xaaladda waddooyinka oo aad u liitay. Dhankiisa, wasiirka cadaaladda Turkiga Yilmaz Tunik ayaa waabirgii Saaka ku dhawaaqay in 4 xeel ilaaliye loo xilsaaray baaritaanka shilka diyaaradda, iyagoo hoos imaanaya kormeer ku xigeenka madaxa heer ilaalinta guud, wuxuuna carabka ku adkeeyey in baaritaanka uu u socdo si taxadir leh lagana eegayo dhammaan dhinacyada suurtagalka ah. Sidoo kale, madaxa waaxda isgaarsiinta madaxtooyada Turkiga Burhanuddin Duran ayaa isna shaaca ka qaaday in diyaaraddu ay la xiriirtay xarunta kormeerka hawada, iyadoo sheegtay cilladda koronto isla markaana codsatay degitaan degdeg ah. Wuxuu sheegay in diyaarad gaar ah oo siday taliyaha guud ee ciidamada Liibiya Maxamed Cali Axmed Al Xadaad, 4 qof oo la socday iyo 3 ka tirsan shaqaalaha duulista ay ka duushay garoonka, balse ay si degdeg ah ugu wargelisay xarunta kormeerka hawada xaalad degdeg ah oo ka dhalatay cillad koronto. Sida uu sheegay, xarunta kormeerka hawada ayaa dib ugu celisay diyaaradda garoonka Isinboga, iyada oo la qaaday dhammaan tallaabooyinka badbaado ee loo baahnaa. Si kastaba ha ahaatee, diyaaraddu waxay bilowday degitaan degdeg ah ka hor intaysan ka baabi'in shaashadaha raadeerka. Wasiirka arrimaha gudaha Turkiga ayaa fiidkii Talaadada ku dhawaaqay in la helay burburka diyaaradda kadib saacado xiriirka laga waayay. Dhanka Liibiya, safaaradda Liibiya ee Turkiga ayaa sheegtay in wafdi dowladeed oo ka yimid Tripoli uu gaaray Ankara si uu la socdo horumarka ku saabsan shilka. Safaaraddu waxay tilmaantay in labada dhinac ay ku heshiiyeen in la sameeyo xiriir toos ah oo u dhexeeya Liibiya iyo Turkiga si loo fududeeyo wada shaqaynta loona dardargeliyo baaritaanka goobta shilka, iyadoo ujeedadu tahay in si degdeg ah loo gaaro xaqiiqooyinka loona ogaado sababaha dhacdada. Dhanka kale, dowladda midnimada qaran ee Liibiya ayaa ku dhawaaqday baroordi qaran oo socon doonta 3 maalmood kadib geerida taliyaha guud ee ciidamada Liibiya sareeya Guto Maxamed Cali Al Xadaad iyo 4 ka mid ah dadkii la socday, kuwaasoo ku dhintay shilka diyaaradda kadib markii ay ka duushay garoonka Ankara fiidkii Talaadada. Wasiirka cadaaladda Turkiga ayaa isna xaqiijiyay in heer ilaalinta Ankara ay si rasmi ah u bilowday baaritaan ku saabsan shilka. Ra'iisul wasaaraha Liibiya Cabdulxamiid Dabiiba ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inuu helay warka geerida taliyaha guud ee ciidamada Liibiya la taliyihiisa Maxamed Cali Al Casaawi Diyaab, taliyaha ciidamada dhulka sareeya Guuto Alfayutri Gabriel, agaasimaha hay-adda warshadaha militariga sareeya Guuto Maxmuud Al Qiyuuti, iyo sawirqaadaha xafiiska warbaahinta ee taliyaha guud ee Maxamed Cumar Axmed Maxjuub, kuwaasoo dhammaantood ku geeriyooday shilka iyagoo ka soo laabanayay Ankara. Ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku dhawaaqay in dalka oo dhan laga dhigay baroordiiq rasmi ah muddo 3 maalmood ah, iyadoo calamada hoos loogu dhigi doono dhammaan hay-adaha dowladda, lana joojin doono dhammaan munaasabadaha iyo dhaqdhaqaaqyada rasmiga ah si loogu baroordiiqo geerida taliyaha guud ee ciidamada Liibiya iyo xubnihii la socday ee ku dhintay shilkaasi murugada leh xilli ay ka soo laabanayeen safar shaqo oo rasmi ah oo ay ku joogeen Turkiga. Dhanka kale, madaxtooyada Turkiga ayaa u gudbisay baarlamaanka qoraal cusub oo ku saabsan kordhinta muddo-xileedka ogolaanshaha howlgalka ciidamada Turkiga ee Liibiya, iyadoo la doonayo in loo kordhiyo 2 sano oo dheeraad ah. Tallaabadan ayaa ka tarjumaysa go'aanka Ankara ee ku aadan sii joogteynta joogitaankeeda militari ee Liibiya, maadaama ay u aragto tiir muhiim ah oo lagu ilaalinayo danaha istaraatiijiyadeed isla markaana lagu taageerayo xasiloonida siyaasadeed iyo tan amni ee dalkaasi. Kordhintan ku salaysan heshiiska iskaashiga amniga iyo militariga ee ay Turkiga la saxiixatay dowladda Tripoli dabyaaqadii sanadkii 2019, kaasoo noqday saldhigga sharciga ah ee fargelinta Turkiga kadib codsi rasmi ah oo ka yimid mas-uuliyiinta Liibiya xilligaasi. Sida ku xusan qoraalka loo gudbiyey baarlamaanka, go'aankan waxaa looga gol leeyahay in lagu taageero dowladda ay beesha caalamku aqoonsan tahay in la ilaaliyo xabad joojinta hadda jirta, lagana ilaaliyo in Liibiya mar kale dib ugu laabato fowdo iyo qalalaase. Sidoo kale, waxa uu jeedkiisu yahay dhowrista danaha Turkiga ee bariga Mediterranean-ka iyo Waqooyiga Afrika. Fargelinta Turkiga ayaa keentay isbeddel weyn oo ka dhacay dhulka, waxaana lagu guuleystay in laga qaado go'doomintii caasimadda Tripoli guga 2020-kii, kadibna dib loo xoreeyo magaalooyin badan oo ku yaalla galbeedka Liibiya iyo saldhigga istaraatiijiga ah ee diyaaradaha Al-Watiya bishii May ee isla sanadkaas. Horumaradan ayaa gogol xaar u noqday xabad joojintii la shaaciyey Oktoobar 2020-kii, isla markaana furtay waddo siyaasadeed oo ay qaramada midoobay wax loogu yeero garwadeenka ahayd. Turkiga ayaa weli sii wada isku duwidda militari ee uu la leeyahay mas-uuliyiinta hadda ka jira Tripoli, kuwaasoo iyaguna saxiixay is-afgaradyo cusub oo lagu xoojinayo iskaashiga difaaca. Tusaale ahaan, bishii Maaj 2024-kii ayaa ra'iisul wasaaraha dowladda midnimada qaran iyo wasiirka difaaca Turkiga kala saxiixdeen heshiis cusub, taasoo muujinaysa in labada dhinac ay weli aqoonsan yihiin heshiiskii asalka ahaa inuu yahay saldhigga ugu weyn ee wada shaqaynta amni ee u dhexeeya. Ankara waxay howlgalladeeda militari ee Liibiya marmarsiyo oo kaga dhigatay ilaalinta danaha qaranka Turkiga, iyadoo ku dhaqmaysa xeerka sharciga caalamiga ah, isla markaana qaadaysa tallaabooyin ka hortag ah oo lagu wajahayo khataraha amni ee ka imaan kara kooxaha hubeysan ee aan nidaamsanayn. Sida ay sheegtay, doorkan wuxuu qayb ka yahay dadaalada lagu taageerayo xasiloonida Liibiya, loogana hortagayo in dalkaasi mar kale u gacangalo fowdo sida ay ku doodayso. Aqoonyahanka siyaasadda Maxamed Yuuja ayaa aaminsan in joogitaanka militari ee Turkiga Liibiya markii hore loo fahmi karay faragelin ku meel gaar ah oo ay sababeen xaaladaha dagaalka sokeeya isbeddeladiisa, balse doorkaas uu si degdeg ah ugu gudbay xeerkii ku meel gaarka ahaa una beddelmay istaraatiijiyad waqti dheer oo dhinacyo badan leh. Yuuja wuxuu sheegay in heshiisyada iskaashiga militari iyo amni ee Turkiga la galay dowladda Liibiya ee la aqoonsan yahay ay door weyn ka qaateen dib u habeynta miisaanka awoodda ee dhulka, isla markaana ay Turkiga ka dhigeen dhinacan la iska indhatiri karin marka laga hadlayo xalinta qalalaasaha Liibiya.
وهجاك ميكانا واحد كسر دواتان حبنت ورجيسيا ضيا ولالكين إلياس عبد الله.
Wal maasantahay shuhayb, waxaan xubinta ugu horeyntii maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa muhiimad intee le'eg ayuu gobolka Kordofan u leeyahay dagaalka haatan ka socda waddanka Suudaan. Sida uu daabacay wargeyska The Times, gobolka Kordofan ee bartamaha Suudaan ayaa noqday goobta ugu muhiimsan ee haatan uu ka socda dagaalka. Gobolkan oo ka kooban ilaa 3 qaybood, Kordofan Waqooyi, Galbeed iyo Koonfur ayaa ku yaala meel istaraatiiji ah, sidoo kalena waa saldhigga ciidan ee ugu weyn ee ay leeyihiin ciidanka taageerada degdega ah. Warbixintu waxay si gaar ah tooshka ugu ifinaysaa xaaladaha adag ee waqti xaadirkan ka taagan magaalooyinka ku yaala dhanka koonfureed ee Kordofan, halkaas oo dadka reedka ah ay la ildaran yihiin ayay tiri gaajo, cabsi joogta ah, iyo xaalado kale oo caafimaad. Magaalada Kudugli ayay si gaar ah xogtu farta ugu fiiqaysaa, waxaana halkan ka jira xaalado kala duwan oo isbarkan, kuwaas oo ay wajahayaan shacabka Suudaan. The Times ayaa tibaaxay in koonfurta Kordofan waqti xaadirkan ay wajahayso dagaal ka ballaaran midka Suudaan inteeda kale ka holcaya, waana mid 3 geesood ah oo u dhexeeya ciidamada dowladda RSF iyo ciidamo kale oo magacooda loo soo gaabiyo SPLMN, kuwaas oo uu hoggaaminayo nin lagu magacaabo Cabdicasiis Al-Hilu. Ciidankan saddexaad ayaanan xogtu faahfaahin ujeedkooda dhabta ah iyo xilliga la aasaasay. RSF ayaa gacanta ku haysa qaybo ballaaran oo ka mid ah gobolka oo ay ku jiraan magaalooyinka ugu muhiimsan ee ku yaala marinada u dhexeeya koonfurta Kordofan iyo caasimada Khartoum. Xaaladan 3 geesoodka ah ayaana gobolka ka dhigtay meel dagaal oo go'aamin karta jihada mustaqbalka Suudaan. Tani bishii Oktoobar ee sanadkan 2020 ayay xogtu tiri in ka badan 50,000 oo qof oo Suudaaniyiin ah ayaa ka qaxay ilaa 3 jihe ee Kordofan, kadib markii ay RSF geysatay gobod falle kala duwan. Qaxootigii ka barakacay Kordofan ayaa waqti xaadirkan ku sugan xeryaha Nuba Mountains. Haween iyo caruur fara badan ayaana cunaya caleenta geedaha sida xogtu ay tibaaxayso. The Times wuxuu leeyahay middan waxay muujinaysaa in Suudaan ay hadda si dhab ah u kala qaybsantay RSF oo maamul ka dhisatay Darfur, halkaas oo ay ka maamuleysa marinada muhiimka ah ee ganacsiga iyo hubka ee ka soo gudbaya dhanka Liibiya, Jaad iyo Afrikada dhexe, iyo ciidamada militariga oo iyagana xarun ka dhigtay Boorto Suudaan iyagoo gacanta ku haya waqooyi bari iyo bartamaha dalka, iyo Kordofan oo sidaasi iyadana ku noqotay xarun dagaal oo go'aamin karta badda ku guuleysan doonta dagaalka Suudaan. Waxaa intaasi sii dheer in loolanka Suudaan uu soo jiidanaya marba marka ka dambeysa quwada shisheeya oo dhaqaale raadisa. Labada dhinacna waxay taageero rajagelin ah ka helayaan dowlado kala duwan, kuwaasoo taabadalkeed u soo hanqaltaagaya dahabka Suudaan, dhulbeereedyada hodanka ah, iyo xeebta dheer ee badda cas ee uu waddankan leeyahay. Xisbiga xag jirka midigta fog ee Jarmalka ahna kan labaad ee ugu kuraasta badan baarlamaanka waddankaas, oo hadda lagu eedeenaya in uu la shaqeeyo sirdoonka Ruushka, una u ururinaya xoga fara badan. Warbixin uu daabacay wargeyska Politika ayaa lagu sheegay in xisbiga midigta fog ee Jarmalka ee magaciisa loo soo gaabiyey AfD ahna kan labaad ee ugu kuraasta badan baarlamaanka waddankaas uu waqti xaadirkan wajahaya eedeema culus oo ku saabsan in Ruushka uu u ururinayo xoga amni oo muhiim ah, kuwaasoo haadaan ka tuuri kara mustaqbalka Jarmalka. Politika ayaa yiri tan iyo sanadkii 2020 xildhibaanada AfD ayaa si joogto ah ugu gudbinaya baarlamaanka waddankaas su'aalo la xiriira difaaca iyo amniga gudaha, taasoo dhalisay tuhunna xasaasi ah iyo in shaki laga qaado xisbigan in uu u jaasuusayo sirdoonka Ruushka. Ranjo Mahlaman waa siyaasi ka tirsan AfD oo fadhigiisu u yahay gudaha gobolka Turinjiya ee dalka Jarmalka. Waxay xogtu caddeynaysaa in ninkan uu si gaar ah baarlamaanka Jarmalka u weydiiyey su'aal ku saabsanayd gaadiidka military hubka iyo nidaamyada difaac ee diyaaradaha droniska, kuwaas oo ay adeegsadaan booliska Jarmalka. Markii su'aashaasi uu weydiinayo baarlamaanka, ayuuna sheegay in muhiim ay tahay isla markaana ay shacabku u qabaan baahi badan in ay ogaadaan arrinkan. Siyaasiyiinta bidixda ayaase ku eedeeyay ninkan in uu fududeynayo helitaanka xogtan isla markaana uu u jaasuusayo xukuumadda Moscow. George Meyro, ah wasiirka arrimaha gudaha ee gobolka Thuringia ee dalka Jarmalka, ayaa dhankiisa sheegay in su'aasha noocan ah ee ay xisbiga AfD weydiiyeen baarlamaanka ay ka turjumayso halis xoogan iyo in laga damacsanaa in loo gudbiyo Kremlinka. Waxuna ninkan si gaar ah u bidaamiyey in Ruushku uu waqti xaadirkan si aad ah u doonayo in xog uu ka ogaado qaabka ay Berlin kaga hortagtay diyaaradaha droniska ee Ruushka, si gaar ahaaneed xilliyada qaarkii ee ay soo galaan hawada waddamada Yurub. Wargeysku waxa uu darafta kale xusayaa in ay jiraan astaamo dhowr ah oo muujinaya in xisbiga midigta fog ee Jarmalka ee AfD uu si joogto ah u qaado mawaaqif ka dhan ah Ukraine isla markaana taageeraya Kremlinka, sida in ay ku baaqeen, ayuu yiri, in la joojiyo taageerada hubka ee Ukraine iyo in dib loo soo celiyo xiriirkii dhaqaale iyo gaaska ee Ruushka. Taasina waxay keentay in siyaasiyiin kale oo ka tirsan xisbiga ka soo horjeeda ay ku tilmaamaan AfD faras uu Putin ku leeyahay gudaha dalka Jarmalka. Si kastaba ha ahaatee, hogaamiyaasha xisbiga midigta fog ee Jarmalka ayaa geeska geliyay dhammaan eedeemihii uga yimid dowladda Jarmalka, iyagoona warkooda ku soo koobay in su'aalahaasi ay u gudbiyeen si keliya shacabka ay u ogaadaan. Xogta ayaa gunaanadkii tilmaamaysa in AfD ay gudbisay tan iyo sanadkii 2020 ilaa 7,000 oo su'aalood oo keliya la xiriira dhanka amniga, taasoo ka dhigan 3 meelood meel ka mid ah su'aalihii amniga ee la gudbiyey. Sahaynada oo caddeysay in kumanaan ka mid ah ciidanka bulshada duruusta Suuriya ay siiyaan mushahar bille ah. Warbixin uu daabacay wargeyska Washington Post ayaa shaac looga qaaday in maamulka gumaystaha Yuhuudda uu si toos ah u taageero kooxda Al-Hajri oo sheegata in ay difaacdo bulshada duruusta ee ku nool koonfurta Suuriya. Sida warbixinta lagu sheegay, maamulka gumaystaha Yuhuudda ayaa mushahar bille ah siiya ku dhawaad ilaa 3,000 oo dagaalyahan oo ka tirsan ciidankan, iyadoo sidoo kale hub iyo tababarro militari la siiyo si loo xoojiyo, ayay yiraahdeen, awooddooda difaac. Kooxda Al-Hajri ayaa lagu tilmaamaa in ay leedahay qorsho ballaaran oo ku saabsan goosashada dhulalka ay ku nool yihiin bulshada duruusta ee ku kala firirsan waddamada Suuriya, Lubnaan iyo Ciraaq. Waxayna xogtu caddeynaysaa in taageerada maamulka gumaystaha Yuhuudda ay tahay mid la doonaya in lagu abuuro awood maxalli ah oo ka hortegi karta kooxaha kale ee ka soo horjeeda, isla markaana ay duruustu helaan awood ay ku maamulaan dhulalkan. Warbixintu waxay muujinaysaa in sahaynadu ay si qarsoodi ah u fuliyaan taageeradan iyagoo hub casri ah iyo tababarro ciidanba siinaya dagaalyahanada Al-Harji. Tababarrada waxaa lagu qabtaa, ayay xogtu tiri, gudaha dhulka maamulka gumaystaha Yuhuudda iyo meelaha xuduudaha u dhow. مادام اي بغدن حوغن كم وجنيان ان اي توبرا كوقاتان قده هودن كسوريا وربحين تواشيطن بوستو وحيسيدو كلات المانتين تاقرد مامولك قميستاه يهودا عيدان كان اوسين ايو اي كترجم يساقر شهب لارن اي سهاينا دا اي كسابسن كلاقيبين تسياسة دا اي ملتريغا قبالكا وجيدودنا واين لابورا اود محلي اه او كمدح بنان اي تري دولدها سوريا لبنان اي عراق تاسو دروس تاو غلانيسا ان اياشان مامول اي دفاع ايغا اوغارا سهاينا دونا سيداس اي كوهلان ودا اي دانهو دا كفشدان حقت ورقيسكا او سي سعطا اي تري ارنتان وحي دالسي دود وين او كسابسن سامينتا اي كو يالان كرتا حالة دا قبالكا تاقيرا دا اسرائيل اي كوح محلي اه او كوهولان غوساشادا دولنا وحي سياد كاين كرتا حيساد سياسة ديد يتن ملتري اي كجرتا باريقار دحي وحا سيدو كلال اي سويدين ايا ان تلابادن اي تهي ميد استراتيجيات بلاران اه او اي اسرائيل كو دونيسو ان اي كو حوجيسا سامينتا اي دا قبالكا ايادو اديكسان ايسا كوحا محلي اه او كو تيرسن تاقيرا دا ايادا اي سيسو gudahan dhigistiyal inta ayaan maanta ku hakineyna xubinta oo aad ku maqasheen qodob kala duwan
maxaan ka ognahay taariikhda ilbaxnimada islaamka ee xagga dhismayaasha magaalooyinka iyo dhisida bulshooyinka sideesa kun sano ka hor ilbaxnimada dawladda islaamka ay u amirtay adduunka ayna wax uga beddeshay magaalooyinka caalamka maxaanse ka ognahay sida uu ahaa doorka reer galbeedka xilligii ay soo ifbaxaysay xadaarada muslimiinta warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu eegaya walaalkeen xaris cabduqaadir
waxaa tan iyo bilowgii taariikhda insaanka ay magaalooyinku ahaayeen murayada ilbaxnimada umad kasta halka magaalooyin badan oo dunida ka mid ah ay muddo dheer ku jireen mugdi nadaafad darro iyo foodo magaalooyinka islaamka qarniyadii hore waxay ahaayeen kuwa hormuud u ah nidaamka nololeed quruxda iyo bilicda magaalo iyo horumarka bulshada taariikhyahanno badan oo reer galbeed ah ayaa qiray in yurub ay ku jirto marxalad adag xilli magaalooyinka islaamka ay gaareen heerad u sareeya oo dhinac kasta ah qarnigii tobnaad ee hijriga oo ku beegnaa kii lix tobnaad ee miilaadiyada taariikhyahanka Ameerikaanka lagu magacaabo Will D. Urant oo ku caanbaxay buuggiisa qisada ilbaxnimada wuxuu si cad u tilmaamay xaaladda liidata ee magaalooyinka Yurub gaar ahaan Faransiiska wuxuu sheegay in magaalooyinka dalka Faransiiska ay ku jirto caasimadda Paris ay ahaayeen kuwa aan lahayn nalal habeenkii ah islamarkaana uu ka jiray mugdi aad u baahsan sidoo kale Talyaaniga xilligaas wadooyinka waaweyn ee magaalooyinku ma lahayn wax iftiin habeenkii ah marka laga reebo marmar dhif ah dhinaca kale marka la eego caalamka islaamka galbeed iyo bari labaduba magaalooyinkooda waxay ahaayeen kuwo si buuxda u iftiimaya habeenkii halka maalintiina wadooyinkooda lagu dabooli jiray hoos iyo nidaam ka hortaga kulaylka daran sida iyadoo la adeegsanayo dhireenta wadooyinka iyo goobaha caamka ah ee lagu harsado iyo mashaariic kale oo muhiim ah arrintan ayaa waxay noqotay mid muujinaysa farqiga weyn ee u dhexeeya horumarka magaalooyinka islaamka iyo kuwa yurub ee xilligaasi qof kasta oo maskax ahaan ugu safra taariikhda dhismaha iyo qorsheynta magaalooyinka islaamka waxaa si lama filaan ah indhaha ugu kala qaadaya heerka ilbaxnimo ee la gaaray wixii ka dambeeyey markii ay soo hanaqaaday dowladdii muslimiinta islaamku wuxuu kol horeba si dhab ah u fahmay macnaha magaalo iyo doorka ay ku leedahay dhismaha dowlad dhexe oo xoogan taasina waxaa ka dhalatay in xilligii hijrada nebiga sallallahu calayhi wasallam ee madiino halkaas laga aasaasay bulsho ku dhisan nidaam kala dambeyn iyo walaaltinimo bilowgii islaamka hijrada iyo ka guurista miyiga iyo saxaraha waxay ahayd talo nabawi ah oo muhiim ah iyo amar ka yimid rasuulka sallallahu calayhi wasallam si bulshada muslimiinta loogu mideeyo magaalo nidaamsan markii nebiga uu soo gaaray madiina waxa uu si toosa u gudagalay qorshayaashii ugu horreeyay ee dhaxaadka u noqday aasaaska dowladda islaamka kuwaas oo ugu muhiimsaneed isku xirka suuqa iyo masaajidda in dadka lagu hago cibaadaadka lana kala baro xalaal iyo xaaraam iyo sidoo kale walaaleynta ansaar iyo muhaajiriin taasoo horseeday isku dhexmiran bulsho iyo deganaansho madani ah oo aan hore uga jirin dhulka carabta magaalada islaamku waxay ahayd xilligaas meel ay bashariyadu ka dhaxashay xasilooni iyo qurux isku lamaan si ka duwan jaahiliyadii oo dagaalada iyo amni xumadu ay halakeeyeen qabaailka carabta ee deganaa magaaladaasi waxaana jawigaas bedelay soo jiidashada xasilooni oo hagayay islaamka masaajidku wuxuu ahaa xarunta ugu weyn ee lagu dhiso iimaaniyaadka iyo bulshada wadooyinkan waxay ahaayeen kuwo nadiif ah ballaaran oo sahla isku socodka arrinkaasoo islaamku u aqoonsaday nadaafadda kana dhigay mid dibka looga suuliyo wadada ayna tahay khaslo ama qayb ka mid ah iimaanka. Nidaamyada biyaha nadiifka, ceelasha, ilbiyoodka iyo shaqada saqaayaasha ayaa ahaa kuwo si joogta uga socda magaalada, iyadoo dhibaatooyin sida biyo la'aan lala cawdo ay ahaayeen kuwa aanan jirin ama naadir ku ah gudaha muslimiinta. Inkastoo magaalooyin badan oo islaami ah lagu aasaasay daruufo ciidan intii lagu gudi jiray furashooyinkii islaamka, haddana ruuxdii madaniga iyo dareenkii bulshadaba kama aysan dhammaan magaalooyinka sida Kuufa, Basra iyo Fustaad. Waxbarasho, suugaanta carabiga iyo aqoonta guud ayaa noqday tiirarka nolosha ee magaalooyinkaasi. Waxaan halkaas ka hanqaaday culimo, abwaano iyo aqoonyahanno kaalin ku lahaa dhammaan maadooyinka aqoonta. Markii ay dowladda Islaamku ka gudubtay heerarkii dhaqaale ee ku salaysnaa beeraha una guurtay ganacsi iyo suuqyo ballaaran, waxay magaalooyinku noqdeen xarumo dhaqaale oo firfircoon. Suuqyada, warshadaha yaryar iyo xirfadaha kala duwan ayaa kobacay, ganacsiguna wuxuu isku xiray bulshooyin iyo dalal kala duwan. Inkastoo magaalooyinka Islaamku ay ku kala duwanaayeen xagga cabirka, doorka iyo xilligii ay jireen, haddana qof kasta oo indhaindhaya dhismahooda wuxuu si fudud u ogaanayay in ay wadaagaan hal ruuxi hal aragti. Waxaa ka muuqday iswaafajin, qurxin iyo bilicaad u wanaagsan, taasoo muujinaysa jiritaanka maskax iyo aragti qorsheysan oo xagga tixraaca dhaqan iyo mid diimeed oo midaysan. Isku dubaridka iyo quruxda ka dhex muuqatay dhismaha magaalooyinka Islaamka ma ahayn wax qasab lagu sameeyey, balse waxay ahayd arrin laga dhaxlay oo markaas ka dhalatay fahamka qoto dheer ee Islaamka, dhaqanka suuban ee muslimiinta iyo aragtida ilbaxnimo ee lagala soo dhexbaxayay Islaamka. Marka la eego qorshaynta magaalo injineernimada, magaalooyinka Islaamku waxay lahaayeen qorshe cilmiyaysan sida dhisidda wadooyin waaweyn iyo kuwo hoose loo kala saaray xaafado ku dhisan qabiil, xirfad ama ganacsi, iyo sidoo kale guryo leh barxado gudaha ah si hawo iyo iftiin loo helo loogana fogaado buuqa iyo ciriiriga. Magaalooyinka sida Baqdaad, Qurdoba, Dimashq iyo Qaahira waxay muujiyeen heer injineernimo oo ka horreeyay waqtigoodii. Xagga biyaha, nadaafadda iyo deegaankana, nadaafaddu waxay ahayd tiir muhiim ah iyadoo la dhisay kanaalo biyo mareen ah oo hoos mara magaalooyinka, musqulo iyo meelo caam ah oo meerashada loogu talagalay, iyo soo bandhigidda nidaam ka hortaga wasakhda wadooyinka iyo daryeel joogtaha oo xagga nadaafadda ah. Islaamku wuxuu nadaafadda ka dhigay qayb cibaadada ka mid ah, taasoo saameyn togan ku yeelatay qaab nololeedka magaalooyinka. Dhanka caafimaadka iyo daryeelka bulsho, magaalooyinka Islaamku waxay lahaayeen isbitaallo waaweyn sida qaybo gaar ah oo loogu talagalay cudurro kala duwan, dhakhaatiir mushahar joogto ah qaata, daaweyn bilaash ah iyo hoy loogu talagalay in loogu adeego bukaanada. Waxaa dhanka kale xusid mudan in isbitaalladaas ay lahaayeen xafiisyo, goobo cilmi baaris iyo kuwo lagu tababaro ardayda barata caafimaadka, maamulka, qadaha iyo amniga. Marka la eego nidaamka maamul, wuxuu ku dhisnaa garsoor madax bannaan, xisbo ama booliis suga amniga, ilaalo habeenkii rondeeya oo ku wareega wadooyinka, kuwaas oo hawshaas uga shidaal qaadanayay kudayashada khaliifkii labaad iyo amiirkii mu'miniinta Cumar ibnu Khadaab allah karaali noqde. Ama waxaa loo yaqaan shifaafiyada iyo nidaamka isla xisaabtanka, waxaa Cumar ibnu Khadaab radiallahu canhu uu ku caanbaxay cadaalad iyo dabagal toos ah oo ku saabsan xaaladda shacabka iyo howlaha dowladda. Wuxuu sidoo kale kormeeri jiray goobo ganacsi, warshado iyo sidoo kale dhaqaalaha. Magaalooyinka Islaamka waxay hoy u ahaayeen xarumo ganacsi oo caalami ah, suuqyo loo kala saaray xirfadaha, warshado dharka, hubka iyo kuwa soo saara warqadaha wax lagu qoro iyo dahabka. Dhanka kale, waxaa jiray bangiyo fudud ama qardul xasan waxaa loo yaqaan. Ganacsiga ayaa ahaa mid ku salaysan kalsooni, miisaan sax ah iyo akhlaaq hufan, aqoon iyo hal abuur waxtar u lahaa bulshada. Magaalada Islaamiga waxay sidoo kale lafdhabar u ahayd aqoonta, waxaana la camiri jiray masaajidda oo sidoo kale wax lagu barto, madaaris iyo jaamicaad, makaatib kala duwan oo midiiba laga heli jiray malaayiin buug oo leh turjumaad cilmiyeed caalami ah. Baytul Xikma oo ku taalay magaalada Baqdaad waxay noqotay xarun dunida oo idil aqoonta usoo doonan jirtay. Farshaxan, bilic iyo dhaqanba waxay ahayd mid xambaarsan. Magaalooyinka Islaamku waxay sidoo kale muujiyeen farshaxan aad u qurux badan, kuwaas oo lahaa nidaamyo wax lagu xardho iyo naqshado soo jiidasho leh. Xafladaha lagu kuriyeelayo cilmiga iyo dhaqanka suuban ee Islaamku waxay ahaayeen madaahirta iyo muuqaalada ugu qurxoon ee ilaa maanta la adeegsado, kuwaasoo lagu maamuuso hormuudka bulshada iyo kuwa waxgalka, si gaar ah ardada dhammaysata qur-aanka iyo kuwa heerarka sare ka gaara aqoonta iyo culuumta sharciga. Bilicda magaalooyinku waxay ahaayeen kuwa la jaanqaada qiyamka Islaamka oo bixinaya iftiin iyo nolol habeenkii ah, waxaana Cumar allah ka raali noqday xiliyada sida marka la gaaro Ramadaanka uu iftiin siin jiray masaajidda si habeenada ay muslimiintu ugu nooleeyaan cibaadaadka qiimaha badan ee fadligooda la labalaabo inta lagu gudi jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxaa si gaara loogu xusay bawaagta, wadooyin habeenkii la shido, nalal ka baxa masaajidda iyo sidoo kale suuqyada, iyo amni suurto gelinaya dhaqdhaq habeenkii ah marka la weyneynayo shacaayirta sida cibaadaadka xilada soomka. Qurdoba waxaa la sheegaa in iftiinkeeda habeenkii uu gaarayay masaafo dheer, iyadoo arrinkaas ay xusid mudan tahay in magaalooyinka muslimiinta ay ku raaxaysanayeen nuur iyo iftiin ay u sii dheer tahay nuurka laga dhaxlay iimaanka, halka gaalada casriyadaas barakaysna ay ku jireen mugdi iyo liidnaan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
وهجاج ودهان انت عاصين كسو قبقبيني برامجك عالم اليوم kulanti dambe ayaa inoo balan ah. Inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
bushra